Tā, labdien, kolēģi. Šodien ir sasaukta Daugavpils pilsētas domes ārkārtas domes sēde ar trīs darba kārtības jautājumiem, kuri skar situāciju sakarā ar braukšanu un braukšanas maksu atvieglojumiem pilsētas sabiedriskajā transportā. Un arī viens no papildus jautājumiem ir sakarā ar Daugavpils atbalsta programmu, ņemot vērā izglītības pārvaldes pieņemtos dažādus lēmumus attiecībā uz atbalsta pasākumu realizēšanu no bērniem profesionālajās skolās, kuri ir sasnieguši 19 gadu vecumu. Tā, pirmais darba kārtības jautājums Dimitrijevas kundze lūdzu.
Paldies. Labdien! Labdien! Tātad lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu grozījums Daugavpils pilsētas domes 9. Gada 27. Augusta saistošajos noteikumos numuru 20 braukšanas maksas atvieglojumu pilsētas sabiedriskajā transportā. Šis grozījums paredz atsākt vispārējais izglītības iestāžu skolēniem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem atvieglojumu piemērošanu braukšanas maksai sabiedriskajā transportā. Tātad vispārējais izglītības iestāžu skolēniem tas būs bezmaksas braukšana un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem 50%.
Tā, vai deputātiem būtu jautājumi?
Man būs debate.
Debates, lūdzu, Brokkungs, pirmais.
Jā, es varbūt pavēlu iesniedzu arī drukātā veidā, bet vienkārši nepastāju. Man ir debate šajā sakarā, ka mēs atveram atkal zaļo gaismu visiem braucējiem. Man liekas drusku pa plašu šīs durvis, un tāpēc man bija tāds priekšlikums papildināt šo lēmumu projektu. Ja mēs ņemam ārā to 9. Punktu, tad papildināt tos jau esošos noteikumu punktus tādā sakarā, ka mēs varam atļaut braucējiem vispār izglītībā 9. 12. Klasē, profesionālā izglītībā 2. 4. Kursam. Nevis visiem, kuri tagad ir. Man tas priekšlikums ir noformulēts, es varu ļoti precīzi pateikt.
Nē, nu, jebkurā gadījumā, ja deputātam ir priekšlikums, tad nu, būtu lūgums tad viņu noformulēt tad precīzāk, kā jūs to redzat, tā priekšlikuma būtība. Priekšlikuma būtība, manuprāt, ir skaidra un saprotama. Es varbūt tās painformēšu, ka mēs vakardien vadības sanāksmē runājām par iespējamām atvieglojumiem ne visiem, bet tikai nu, dažādām kategorijām skolēniem. Patiesību gribu pateikt. Lūk, un bija ļoti daudz jautājumu par to, kādā veidā tas varētu būt izkontrolēts tīri tā piemērošanas gaita, jo uz skolēna atliecības nu, netiek rakstīta ne tā klase, ne kaut kas savādāk. Lūk, bet ja ir priekšlikums, tad lūdzu viņu tad noformulējiet un uzsāksim tad deputātu jautājumus un debates par to. Lūdzu, Brokkungs.
Jā, debati drīkst.
Pagadīja. Brokkungs par priekšlikumu. Ir priekšlikums no Brokkunga.
Līdz ar to man ir priekšlikums papildināt lēmumu projektu vēl ar diviem punktiem.
Mazliet skaļāk.
Jā, man tad būs priekšlikums papildināt šo lēmumu projektu vēl ar diviem punktiem. Tas nozīmē, ka otrais būs tāds izteikt noteikumu 3. Punktu šādā redakcijā. Vispārējās izglītības iestāžu klātienē un neklātienē 9. Līdz 12. Klases izglītojamiem un tālāk turpinās kā tekstā. Un otrais papildinājums, tātad otrais, trešais tas būs punkts. Izteikt noteikumu 3 prīmu punktu šādā redakcijā. Profesionālās izglītības.
Neko nedzirdām.
Nedzirdām? Man ir ļoti skaļi.
Nu, es dzirdu, bet kopumā skaņa ir kļuvusi klusāka. Iespējams, jūs kaut ko uzlikāt uz mikrofona, varbūt tās lapiņas.
Nē, man mikrofons citā vietā. Nu, vēlreiz es varu tad mēģināt skaļāk. Tātad otrais punkts papildināt, izteikt noteikumu 3. Punktu šādā redakcijā, vispārējās izglītības iestāžu klātienē un neklātienē 9. līdz 12. Klases izglītojumiem. Tālāk seko teksts kā noteikumos. Un izteikt noteikumu 3 prīmu punktu šādā redakcijā profesionālās izglītības iestāžu klātienē un neklātienē 2. līdz 4. kursu izglītojumiem tālākā tekstā.
Labi, paldies, Broka kungs. Nu, man
arī.
Priekšlikumu, es redzu, Jankauskas kundze tūlītās, es visiem došu vārdu. Vai deputā, ņemot vērā nu, skaņu un varbūt tehniskos jautājumus, vai visiem deputātiem ir skaidri Broka kunga divi priekšlikumi?
Jā, skaidri.
Ko
nu nedzirdēju?
Ēģima kundze Marīna.
Tas nu nav darbs, nu nekā nav dzirdams. Nekas nav dzirdams.
Golovaņa kungs, vai varētu nocitēt Broka kunga priekšlikumus? Un Broka kungs teiks, vai tā ir, vai tā nav. Un tad tas būs mazliet skaļāk.
Nocitēt es nevarēšu, es neesmu pierakstījis, bet būtībā ir tāda, kā Broka kungs.
Es varu nocitēt.
Lūdzu, pagaidiet. Dimitrijevs kundze, lūdzu.
Tātad trešais punkts bija izteikts šādā redakcijā. Vispārējais izglītības iestāžu klātiene un neklātiene izglītojumiem no 9. līdz 12. klasei. Pareizi, Broka kungs?
Jā, pareizi. Mikrofonu, Broka kungs.
Jā, pareizi. Jā. Es tos papīrus nosūtīju jums uz pastu, varbūt jūs varat atvērt tā.
Mēs nesaņēmām.
Tīklos ar 100% atvieglojumu no braukšanas maksas uzrādot attiecīgu dokumentu. Tātad 9. 12. Klašu skolēniem te ir piedāvāts.
Trešajā punktā. Un 3.1?
Un 3.1. Profesionālās izglītības iestāžu klātiene un neklātiene izglītojumiem. 2.4. kursa, Broka kungs.
Tieši tā. Tieši tā.
2.4. kursa, kuri apgūs, un tālāk tekstu, apgūs profesionālās pamatizglītības, arotizglītības vai profesionālās vidējas izglītības programmas, un kuri deklarējuši dzīves vietu.
Paldies, Dimitrijevs kundze. Vai deputātiem ir skaidrs Broka kunga priekšlikums?
Skaidrs, bet ir iebildumi.
Tūlītās, pagaidiet. Vai skaidrs ir priešlikums visiem? Jā. Konanu kungs, Eģima kungs, ir skaidri tagad? Jankauskas kundze bija pirmā, lūdzu.
Jā, labdien, cienījumie kolēgi. Ja mēs apspriežam šo jautājumu, tad tomēr precizēsim sevišķi jūsu 2. priekšlikumu par arotizglītības programām. Lieta tāda, ka jūs piedāvājat tikai 3. un 4. kursam, bet, piemēram, pie mums ir arotizglītības programma, kur studenti mācās tikai vienu gadu māsu palīgi, jeb sanitārītes tā saucamās. Un viņām arī sākas jau arī mazās grupiņās prakse, viņām sākas konsultācijas, kvalifikācijas eksāmeniem jāgatavojas, un viņam arī pēc visiem nosacījumiem ir 50% atlaide. Un tāpēc nevajag šķirot 3. un 4. kursu, jāatrod tomēr alternatīva, kura ir pieņemama visiem. Jo bez vajadzības, jebkurā gadījumā ne pirmie, ne otrie kursi neatsāk nodarbības un visi dara strādā tikai attālināti. Ja? Tad tikai tie, kas šogad saņems kvalifikāciju un kuriem ir kvalifikācijas eksāmenis, tikai tie vispār iesaistās kaut kādā attālinātā vai kaut kādā mazo grupu darbā.
Paldies,
tāpēc mēs piedāvājums noņemt 3. un 4. kursu šo ierobežojumu noņemt.
Paldies, Koskas kundze. Kažanovas kundze, lūdzu.
Jā, man arī ir iebildumi, jo tagad sākas visas treniņu nodarbības, sporta skolas un tā tālāk. Un šajās nodarbības piedalījies ne tikai 9. un 12. klases skolēni, bet arī no citām klasām skolēni. Man liekas, ka mēs arī nevaram nu, dalīt skolēnes, kam jābrauc par brīvu un kam jābrauc par naudu.
Paldies, Helēne.
Es cienījamie deputāti uzskatu, ka Aivara priekšlikums praktiski nav administrējams. Es nezinu, kā to vispār varēs pārbaudīt, kas izdos tādu apliecību. Tāpēc, nu, diemžēl, Aivara, es arī nevarētu atbalstīt jūsu priekšlikumu.
Dukšinska kungs.
Jā, paldies. Es arī domāju, ka principā dalīt bērnus nav labākais. Pirmkārt, ir administrēšana grūti un riski šeit nebūs lieli, jā, jo ne tikai uz konsultācijām jābrauc, gan uz sporta nodarbībām, gan vasaras nodarbinātības programmas, ja sāksies, arī jāizmanto. Tāpēc šī vajadzība ir diezgan plaša, bet es nedomāju, ka liels risks būs, ja skolnieki sāks izmantot sabiedrisko transportu, izmantot šīs atlaides. Jā, tāpēc es arī uzskatu, ka dalīt labākais, bet piedāvāju tomēr atbalstīt mūsu sākotnē variantu. Paldies.
Jankoskas kundze.
Jā, sakiet lūdzu, cienījamie kolēgi, bet kā mēs nodrošināsim un kas rūpēsies par sejas maskām, jo ir transportā jānodrošina šīs maskas. Viena maska maksā 1 eiro. Jā, un tad kādā veidā tas būs vecāku rūpe, tā būs izglītības iestāžu rūpe, jo mēs, piemēram, veicām aprēķinus, ko mums ir jādara un cik vajag naudas, lai, piemēram, viņiem nodrošinātu kaut ko braucienam uz prakses vietām, tās ir nenormālas summas, un ko mēs darīsim ar aizsargmaskām šajā situācijā, un kas to kontrolēs, kas to nodrošinās, kur viņi to nopirks, un tā tālāk, un tā tālāk. Jo tas ir pārvietošanās transportā.
Kona Novakunks.
Līvija, cik es sapratu, pat ar šalli varēs. Un tas skaistīsies, kā aizsarg līdzeklis.
Nu, bet tad saprotiet, ka tais neviens nav pašlaik atvieglojis šos nosacījums, un tas ir obligāts, tā prasība, un to mums ir jāpild un jāievēr.
Gribovska kungs.
Jā, nu, manuprāt, dalīšana nav nepieciešama, jo tiešām bērni piedalās gan sportot, gan arī eksāmenu sagatavošanā. Un runājot par sejas maskām, tā, ja viņi brauc uz sportu, tā ir brīvprātīgā darbība, un šajā ziņā skolai nevajadzētu atbildēt par šo lietu. Bet tad, kad viņi atnāk uz konsultācijām saistībām ar mācību procesu, tad ienākt telpās viņi vispār nedrīkst bez sejas maskām arī. Bet līdz skolai to nodrošina paši vecāki.
Jā, Jankoskas kundze, vēl jautājumi?
Man tomēr ir papildinājums. Cienījami kolēģi, mums par to ir ļoti nopietni jāpadomā, jo ir dažādi vecāki, dažādi attieksmi, dažādas iespējas nopirkt, un tā ir nopietna lieta. Un man ir lūgums, lai tiešām atbildīgie dienesti padomātu, kādā veidā to nodrošināt. Un tai skaitā ar izglītības iestādēm, kuras organizēs konsultācijas, tad nu, skaidrs, ka nu, ir nepieciešami papildus finanšu resursi, ja atnāk skolēni uz konsultāciju. Vēlreiz saku, viena maska kā minimums 1 eiro, nu tad rēķiniet. Arī par tām lietām ir jādomā, jo tomēr drošība un veselība ir prioritāra. Un tad visas pārējās lietas.
Golovaņa kungs lūdzu.
Oponēt Līvijas kundzei varu atsaukties uz satikums ministrijas rīkojumu, kurš pieņem 8. maijā. Un saskaņā ar satikos ministrijas skaidrojumiem, ka var lietot gan šāles, gan lākatus un tamlīdzīgus priekšmetus. Līdz ar to nekāda speciāli braucina maskas vai respiratorus pirkt nevajadzēs. Es domāju, ka katram bērnam ir mājas gan šāle, gan lākatiņi, kurus var izmantot braukšanas laikā.
Jā, tad vienīgais sabiedrība ir jāinformē vēlreiz par to un jāakcentē tas. Duži vienkārši.
Jā, paldies, Broka kungs.
Jā, ņemot vērā iebildumus, kolēģi, es noņemu šo savu priekšlikumu ātrāk izsīmē tā.
Paldies, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Helēna?
Par.
Dukšinska kungs?
Par.
Ēģima kungs?
Par.
Lavrienova kungs? Elksiņš par, Broka kungs,
par.
Jankoskas kundze,
par.
Joksta kungs,
par.
Kononova kungs, Prilatova kungs,
par.
Anatolij,
par.
Zanosko kungs,
par.
Lašpeša kungs, par mikrofonu tikai tur, lai mēs neko nedzirdam, ko jūs sakat.
Ieslēdziet mikrofonu.
Nav ieslēgts.
Tagad ieslēgts.
Paldies. Kažanovas kundze.
Par.
Paldies, kolēgi. Lēmuma projekts pieņemts vienbalsīgi. Otrais darba kārtības jautājums. Dimitrijevas kundze, lūdzu.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmuma projektu grozījums domes 2016. Gada 8. Decembra saistošajos noteikumos numuru 46
Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts māsu aizsargātajām personām. Un te paredzēts atsākt bezmaksas braukšanu atsevišķām iedzīvotāju kategorijām, izņemot pensijas vecuma personas, kuram paliks braukšana par 50 centiem pilsētas maršrutos.
Jā, paldies. Salacionikas kundze, lūdzu.
Marina, lūdzu, nosauciet tās kategorijas, kam tiks atjaunota braukšana.
Tātad, tās ir persona, kurai piešķirta trešā invaliditātes grupa un kurai ir status trūcīgas vai maz nodrošinātas personas. Persona, kas saņem ilgstošo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pensionāru sociālās apkalpošanas centrā, tāt represētā persona, daudz bērnu ģimenes loceklis, Černobiļas avarijas seku likvidators, Afganistānas kara dalībnieks vai bojā gājušo karavīru vecāki viens, antihitleriskās koalīcijas cīnītāju biedrības valdes loceklis un viss. Šīs kategorijas saņems atpakaļ.
Helena, lūdzu.
Mikrofons. Ir tāda, ka daļa no šīm kategorijām ir pensijas vecuma personas. Tie ir politiski represētie, tie ir pansionāta iemītnieki, ja? Kā būs ar viņiem, ja? Jo no pansionāta vispār pagaidām nevar iziet ārā, un tad, ja kad viņi izies, pensionāriem nebūs atcelta braukšana, nebūs atjaunota braukšana bez maksas, bet pansionāta iemītniekiem būs, ja? Un otra kategorija ir politiski represētie, kuru arī ir mūsu pilsētā daudz cilvēku, arī viņi pamatā visi ir pensijas vecuma personas. Nu, kolēģi,
Dimitrijos kundze, lūdzu.
Domājam.
Nu, ja doma ir, ja mērķis šo saistošo ir pasargāt pensionārus, nu tātad, nu, tas ir izdarīts maksimāli. Mēs, tātad, jāizies,
mēs nevaram nodalīt atsevišķi Černobiļas seku likvidatorus no pensionāriem. Mm. Viņi patiesībā ir visi visdrīzāk pensionāri.
Viņiem visiem taču ir apliecības, Černobiļas vai tur represēti un uzdušu apliecību pamatu, un tad pārējie pensionāri netiek, tī vienīgi pensionāts.
Pensionāriem, kuri ir represētie, viņiem ir gan pensionāru apliecība, kādu atlaidi sakarā ar ko viņi ir saņēmuši, tā arī viņi izmantos, tas ir jā.
Tātad
viņi parādīs iekāpjot tramvajā politiski represētā apliecību, un pansionāta iemītnieka apliecība tādas
nav. Tādas nav.
Ir tikai pensionāra apliecība, ko izdod, dokumentus izdod sociālais dienests pensionāriem, kuri dzīvo.
Jūs piedāvājat tad 101.3 svītrot, jā, šajā
es
gadījumā?
Es nepiedāvāju, es domāju,
labi.
Vai tas
Mano Nova kungs?
Es neuzstāju.
Nu, es sapratu tādu jautājumus, kas ir primāri, vai viņš ir pensionārs, vai viņš ir pensionārs ar kādu papildu statusu.
Nu jā, man ir jautājums, es neesmu.
Šeit, jā, kas ta primārs?
Jankoskas kundze.
Jā, es domāju, nu mēs visi viennozīmīgi saprotam, ka primārais ir viņa īpašais status un līdz ar to darbojas tā apliecība. Ja mēs runājam par pansionātu, nu tad pansionātam steidzamā kārtā jāizdomā, kādas tur apliecības ar fotogrāfiju ar kaut ko viņi iedod šim pansionāta iemītniekam, iedzīvotājiem, vai viņš varētu to arī uzrādīt. Un arī viss, jo tas principā šis, taču mums ierobežojums ir plus mīnus uz mēnesi.
Jā, Helen.
Nu, pagaidām vispār pēc labklājības
ministrijas,
ministrijas lēmuma valstī ir pieņemts likums, ka šādu iestāžu iemītnieki vispār netiek izlaisti pagaidām nekur. Kad viņi atcel...
Un problēma nav?
Broka kungs.
Jā, tas, ko es tagad šobrīd dzirdu, man liekas, problēma nav tiešām, jo tas no 101 un 109 tie ir. Tā ir viena lieta, visi pārēji ir atrunāti šeit, un vienīgi, ja te problēma kaut kādu papīriņu, jo te pansionāti iemītniekiem, tad tā ir, es domāju, tā nav liela problēma, bet man bija priekšlikums, kurš arī neaizgāja pagaidām līdz jums, man ir priekšlikums papildināt šitos kadrus ar 101.5. Daudz bērnu ģimenes locekļi arī iekļaut šajos noteikumu projektā. Ne tikai 101.1 un 101.2, bet arī 101.5. Tādējādi drusku sašaurinot šitos plūsmus.
Jā, paldies, kolēgi, par viedokļiem. Mēs tomēr aicinātu, nu, Brokungs ir iesniedzis priešlikumu papildus 101.1 un 101.9, nepiemērot arī 101.5, bet Helēnas kundze ir norādījusi uz iespējamiem jautājumiem, kur varētu būt par braukšanas piešķirtu personām, kuras saņem ilgstošu sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālu centrā, tad es domāju, ka labāk būtu palikt pie piedāvātā regulējuma 101.3, par kuriem runāja Helēna. Mēs varētu viņus piemērot, tiešām ņemot vērā to labklājības ministrijas pozīciju un arī mūsu pansionāta darbību. Klienti nepārvietojas, klienti atrodas pie sevis karantīna režīmā un gadījumā nu, nosīti, ja viņi arī brauks tādā ziņā, tad tā nebūs nu, māsveida mūsu senioru atrašanās sabiedriskajā transportā. Protams, nu, vispār uz doto brīdi ir pietiekami smagi pieņemt lēmumu par atvieglojumu piemērošanu senioriem, jo tā ir milzīga atbildība par nu, iespējamām tālākām sekām, kuras varētu būt pie tā visa. Bet runājot par 101.5, par daudzbērnu ģimenēm, es tomēr uzskatītu, ka būtu jāsaglabā piedāvātais risinājums, jo daudz bērnu ģimenes vecāki, kuriem šāda veida atlaides ir piemērotas, gan brauc uz darbu, gan arī mazos jātur vadā un pašais ņemot vērā to skolu atvēršanas principu, tad tomēr viņiem būtu arī jāatļauj. Sabūt arī aicinātu deputātus atbalstīt pašreizējās redakcijas un varbūt Broka kungam atsaukt, lai mēs neietu paplitē. Ja es varu tādu lūgt, protams.
Jā, jūs varat lūgt labi, es piekrītu pagaidā.
Paldies, kolēģi, vai ir jautājumi par lēmumu projektu? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Helēnas kundze?
Par.
Dukšinska kungs?
Par.
Ēģima kungs?
Par.
Elksniņš par. Broka kungs?
Par.
Kažanovas kundze?
Par.
Līvijas kundze?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Kononova kungs?
Par.
Prilātava kungs?
Par.
Anatolija?
Par.
Lavrienova kungs?
Par.
Zdanovska kungs?
Par.
Lašpēša kungs?
Par.
Paldies, kolēgi, divi jautājumi ir izskatīti. Un tagad trešais, pēdējais jautājums, lūdzu, Dimitrijos kundze.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par grozījumiem domes 20. Gada 6. aprīļa saistošo noteikumu numuru 13. Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar COVID-19 izplatību apstiprināšanu. Šajā lēmuma projektā tiek precizēta bērna definīcija šo noteikumu izpratnē un proti bērns ir šo noteikumu izpratnē ir persona līdz 19 gadu vecumam ieskaitot. Kas nozīmē, ka bērna ēdināšanas pabalstu ārkārtējās situācijas laikā varēs saņemt arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi, kam šajā mācību gadā apritē 19 gadi un līdz ar to arī tiek pagarināts iesniegumu iesniegšanas termiņš. Tātad, ja šajā mācību gadā skolēnam audzēknim ir 19 gadi, tad viņam ir tiesības arī saņemt šo 2 mēnešu bērna ēdināšanas atbalstu.
Jā, paldies Dimitrijos kundze. Man būtu jautājums, ja Supovas kundze varētu mazliet izstāstīt par to, kā bija darbojošies domes saistošie noteikumi šajā kontekstā un kur iespējami ir izveidojusies problēma, lai deputātiem visiem būtu skaidrs.
Situācija ir sakarā ar to, ka saistošajos noteikumos pateica, ka atbalsts ģimenēm ar bērniem, Un tā kā nav noteikts vecums, mēs konsultējoties ar juristiem, pieņēmām, ka bērns ir tomēr mūsu valsts likumdošanas izpratnē no līdz 18 gadiem ieskaitot.
Ieskaitot
līdz 18 gadiem. Un, nu, bet tajā pašā saistošo noteikumu tekstā ir pateikts, minēts viens vispār izglītojošo skolu skolēni pirmā 12. klase. Ja, un šajā vietā mums radās problēmas. Ja, jo 12. klasē dažiem jauniešiem ir jau 19 gadi. Un tad arī sanāca, ka mēs nu, dažādi interpretējām šos saistošos, pielietojām saistošos noteikumus. Tātad attiecībā uz profesionālo skolu audzēkņiem mēs tomēr pieturējāmies pie 18 gadiem, jo pirmajā dienā, kā tik saistošie, tika apstiprināta, mums sāka zvanīt ar jautājumu, man ir 21 gadi, 25 gadi, bija viens, kuram ir 40 gadi, ja? Jo nu, bija rakstīts, ka dienas nodeļas studentē. Tādi ir dažādos vecumos. Tāpēc mēs bijām nu, spiesti ierobežot. Un arī visās tās, tajās veidlapās, ko mēs devām aizpildīt, tur arī tā bija rakstīts. Profesionālās skolas līdz 18 gadu. Jā, bet vispār izglītojošās 19. mācās 12. klasē. Jo, nu, bija tas, nu, tāpēc arī radās tās pretības. Un šobrīd mums ir no profesionālajām skolām uz šodien 36 iesniegumi, kurus, nu, kurus mēs nevaram atbalstīt, ņemot vērā tos saistošos, kas ir šobrīd spēkā.
Cik
lūdzu, ja, ir arī daļai jauniešu, kuri nu, vienkārši elementāri nav rakstījuši iesniegumus, jo nu, viņi saprata, lasīja, ka līdz 18.
Labi, vai deputātiem ir jautājumi par šo? Jā, Broka kungs, lūdzu.
Atkal tāda vairākā debata un priekšlikums ir jautājumi šajā sakarā.
Jā, lūdzu, Brokungs.
Varbūt es uzreiz sākšu, es domāju, es diemžēl nebiju tajā pirmā sēdē, kur nolēmu šito visu stāstu. Te ir viena liela problēma, jo vajadzēja uzreiz uzrakstīt, kas ir bērns un kas ir audzējums. Mēs to neizdarījām, tāpēc šobrīd mēs kaut kā mēģinām to lietu sakārtot. Man ir tāds, pirmais priekšlikums. Divi varianti. Viens priekšlikums. Mēs svītrojam šo pirmo tomēr punktu ar 19 gadiem. Mēs viņu vienkārši svītrojam ātri. Un tad tie profesionālie saņem, labi, tas viens 40-gadīgais saņems, nekas nenotiks. Bet ir otrs priekšlikums. Ja mēs atstājam to bērnu ar 19 gadiem, mums jāmaina tālāk 5 punkti un jāieraksta klāt bērni un audzēji. Līdz ar to, kur tie parādās bērni, viņi paliek līdz 19 gadiem. Kur parādās vārds audzēknis, viņš automātiski saņem pabalstu kā audzēknis, vispārējās izglītības audzēknis un profesionālās izglītības audzēknis, neskatoties uz vecumu. Jo te parādās tā lieta, mums ir arī 20-gadīgi audzēkni profesionālā izglītībā. Un tad parādās jautājums, jūs jau iedevāt vieniem, kuriem bija 20 gadi šo pabalstu, un tagad šodien mēs sakām, ka mēs nedosim vairāk. Ko tad teiksim tiem pārējiem? Tāpēc man ir priekšlikums nodalīt šos, kur uzrakstīt bērni un audzēkni. Es esmu sagatavojis tās vietas, un tad mums bērni audzēkni ir audzēkni.
Kažanovas kundze, lūdzu.
Jā, nu, man ir nu, tāda doma par vecumu, jo mēs tagad nu, visus bērnus, nu, vienliedzīgu pieju nodrošinājam. Ja mēs atbalstīsim visas profesionālas izglītības iestādes skolēnus, tad arī būs disproporcija. Tagad visiem būs, nu, visi būs vienā situācija, vienādi. Bet ja mēs atbalstīsim visus, nu, profesionālas izglītības skolēnus, nu, tā arī nu, nebūs labi.
Isupovas kundze, ko jūs domājat?
Nu, es domāju, ka vajadzētu kaut kur pielikt punktu, un logiskāk ir pie 19 gadiem, nu, ja jau gribat tālāk turpināt. Manā skatījumā vispār pareizāk bija darīt tā, kā mēs darījām. Ja, nu, ja gribat, nu, tad ierobežojam ar 19. Jo vienkārši banāli naudas nepietiek.
Nē, nu, turpināt domu var tik tālu, cik pietiks līdzekļu šī pasākuma realizācijai. Var arī universitātes studentus ielikt ar deklarāciju Daugavpilī, gan Daugavpils universitātes, gan lauksaimniecības, gan Latvijas un tā tālāk un tā joprojām. Šeit ir nepieciešams konceptuāls lēmums. Pašreizējā redakcijā ir piedāvāts labot to netaisnību, kur ir izveidojusies gadu starpībā. Pareizi?
Jā.
Viss cits patiesībā iet runa par atbalsta palielināšanu, jā, tādā ziņā?
Jā. Jo, nu, redzat, skolā ir 19 gadi, profesionālajos ir 18 gadi, jā? Nu, varam izlīdzināt, jā, nu, tā kā, nu, būtu.
Jā, Kostas kundze lūdzu.
Es ļoti atvainos, Marina skundze, mums profesionālā izglītība ir 20 gadīgie 4. Kursā. Tāpēc būtu tāds kompromiss, lai šodien nesēdētu līdz 5, vienkārši 19 nomainīt uz 20. Un tas būtu viss ātrākais stāsts. Paldies.
Nē, nu mainam tad līdz 22 vai līdz 23, plus vēl 4 gadi bakalauro grādu, ko skatās arī Latvijas universitātē, nu, vai Daugavpils.
Vidējā profesionālā un vidējā vispār.
Labi, Jinkostas.
Cienījamie kolēģi, es domāju, ka šeit ir ļoti vienkārši risinājums, ka gluži vienkārši līdz mācību gada beigām ir jānodrošina šī iedināšana tiem, kuri līdz šim to ir saņēmuši, jo tagad diskutēt par 19-20 tiešām ir arot izglītības programmas audzētņi gan 20, gan 40 gados un tā tālāk, bet tie, kas saņēma maija, martā, tur, februāri un tā tālāk, viņiem tas ir jāsaņem iedināšana šī līdz gada beigām, līdz mācību gada beigām un nenorādot vairs vecumu tiešām, jo tagad nu, kaut ko mainīt mācību gada noslēgumā ir vienkārši neloģiski. Un tāpēc tas gadu, jo vienam tūlīt viena diena būs pāri viens mēnesis, jo nav jau tā, ka visi sāk mācīties un pabeidz vienā kaut kādā tur vecumā. Es domāju, ka te vajag vienkārši pieņemt tādu lēmumu. Tiem, kas līdz šim ir saņēmuši šo edināšanu.
Dukšinska kungs lūdzu.
Jā, nu, mēs te loku paplašinājam arī tiem, kuri agrāk no pašvaldības nav saņēmuši šo sēdināšanas pabalstu. Mm-hmm. Bet te ir galvenā būtība, principā, vienāda attieksme priekš tiem bērniem, kuri deklarēti Daugavpils pilsētā, arī pēc vecumā. Ja parastajās skolās tiešām ir gadījumi, kad bērni beidz un mācās 12. Klasē 19 gadīgi, jā, tad man bija arī diezgan daudz zvanu no vecākiem, kāpēc, kad bērns arī Daugavpilī deklarēts, bet mācās profesionālā skolā, viņš nevar pretendēt. Jā, kaut arī zin, ka izglītības pārvalde ir maksājusi arī pabalstus arī sociālā kontingenta bērniem no profesionālām skolām, kuriem jau ir 19 gadi. Un lai to visu sakārtotu, un lai būtu vienādi vecuma cenzi mums gan parastajās skolās, gan profesionālās, jā, tad 19 gadi bija arī izvēlēts tas. Jā, un es nedomāju, ka mums jāiet tālāk uz 20 un tā tālāk gadiem, jā, tur mums resursi nepietieks. Es domāju, ka diskusiju varētu beigt pie šiem vienāda apstākļa radīšanu gan vienās iestādēs, gan otrās iestādēs, un ar to pabeigt. Tāpēc es domāju, ka labāk atbalstīt esošo redakciju, lai mēs varētu nu, pārtraukt vienkārši šo varbūt zināmā mērā, varbūt nu, netaistības ar parastajām skolām un profesionālām izglītības iestādēm. Pēc vecuma cenze.
Helena?
Man tā kā jautājums vairāk Marina Nedītei, vai mēs, vai ir kaut kāds naudas līdzekļu ierobežojums, vai mēs esam jau iztērējuši, vai vēl palikusi ir nauda uz šo pabalsta veidu?
Nu, grūti pateikt, cik vēl papildus pieteiksies, jo mēs viņus vienkārši nu, elementāri nevaram apzināt, ja, cik viņu tādu ir. Nu, kaut kāda nauda vēl ir, ja 19 gadīgiem nu, varbūt arī pietiks. Ja, bet nu, netaisnība jau ir tajā izveidojusies, ka mēs jau ko gribējām, pareizi piekrīt Līvijas kundzei, mēs gribējām ēdināt tos, kuri saņēma bezmaksas ēdināšanu. Ja, bet mēs iekļāvām arī uzreiz tehnikumus, kuri lielākoties arī stipendijas.
Jā, bet bērndārši taču arī, jā.
Un es gribētu jums pateikt, ka ja skolās mēs panācām, ka visus iesniegumus ir uzrakstījuši vecāki, neskatoties uz to, cik bērnam ir gadi 18 vai 19, tad tehnikumu studenti visi raksta iesniegumus uz sevi, un tā kā viņiem ir 18 gadi, viņiem ir tiesības, un mēs paskaitam naudu viņu kontos, un kā jau viņi tērē to naudu, es jau nezinu.
Upanēsis kundze, lūdzu.
Tātad starpības ar 18 un 19 gadiem, protams, šobrīd precīzi datu nav, bet es no rīta paskatījos, ko mums uzrāda statistika. Teiksim, protams, pirmā lēmā mēs ņēmām pilsonības migrācijas lietu pārvaldes datus. Tad plusā jau uz visu apjomu tie ir kaut kur 300 bērni. Tā kā īstenībā ņemot vērā, ka izglītības pārvalde šodien jūt, ka mums jau varētu rasties neliela ekonomija, jo mēs jau tad pirmoreiz piešķīrām naudu devām pa maksimumu. Tā kā es domāju, praktiski pieņemot šādu lēmu, mums vajadzētu tā kā iekļauties tajā sumā, kā ir, pietroties pie tiem 19 gadiem.
Respektīvi pie pašreizējā piedāvājuma un sagatavotā lēmuma projekta apropriācijas grozījumi nav nepieciešami.
Īstenībā, jā, arī paskaidrošā rakstā es rakstu, ja gadījumā fakts izlīdīs, tad mēs piemetīsim tajā programmai, nu, vairāk tās naudas, bet, nu, arī, ja kaut kāda summa izlīdīs, viņa, nu, nebūs ļoti liela, jo es tā prognozēju, pat, nu, ja visi pa maksimumu piesakās, nu, nezinu, tur varbūt kaut kādi 20 tūkstoši varētu būt klāt 30, teiksim. Bet, nu, rezerve, jebkurā gadījumā kaut kāda būtu.
Paldies, Upanēs kundze, Inkoskas kundze.
Jā, cienījumie kolēģi, nu, ziniet, mēs laika gaitā mainām spēles noteikumus, nu, un iedomājieties, kāda situācija izveidosies izglītības iestādēs, ka tam, kuram ir 19 gadu, jā, ka viņam būs šis atbalsts, tam, kuram ir 19 un viena maza astīte un 5 dienas, viņam neiedos. Nu, mēs kā deputāti, mūsu pilsētas iedzīvotājs radīsim tādu neizpratni, Jā, jo tomēr tā situācija viņus, piemēram, kaut kā diferencēt pēc gadu skaita, tas nebūtu pareizi, jo ja mēs sniedzam atbalstu izglītības iestādžu audzēkņiem un skolēniem, tad tam atbalstam un tad tam kritērijiem būtu, vai viņš mācās vienā vai cita tipa izglītības iestādē un kritērijiem nebūtu jābūt gadiem. Jā, nu tas būs iedomājoties, tūlīt viens saņems viens draugs, otrs neseņems, un skaidrs pateiks, viens pateiks deputāti forši, otrs pateiks, a man ko nevajag ēst, un es esmu lielāks, vecāks, man vēl vairāk gribās. Tāpēc es uzskatu, tomēr jāatrod kaut kāds cits kritērijs, saprotu, mums ir finanšu resursi kaut kādi, jā, bet sadalīt tagad pēc šī vecuma, pie tam tas ir noteikti kāds mēnesis, nu tūlīt jau mācību gads beidzās, un ja līdzekļi atļauj, tomēr, nu, nevajadzētu tik ļoti strikti to, jo es vēlreiz saku, man jau arī bija sarunas gan ar Isupovas kundzi, gan ar Kuzminas kundzi, tad tiešām, kad radās jautājums par to, kādiem audzēkņiem mēs sniedzam šo atbalstu, kuriem ne, jo iepriekšējā lēmumā nebija vecums norādīts, un nu, padomāsim, tomēr kā jutīsies tas students, audzēknis, kuram mēs to neiedosim, tāpēc, ka viņam ir 19 gadi un viens, piemēram, mēnesis. Un ko tas naudas izteiksmē un emocionālā un tādā psiholoģiskā, ko tas dos mums?
Golovaņa kungs, lūdzu.
Ivies kundze, dota redakcija 19 gadu vecumam ieskatot nozīmē, ka kamera nav apritējusi 20 gadi, viņš ir uzskatams par 19 gadīgo. Tas nozīmē, ka viņam var būt 19 gadi un 11 mēneši. Un
viņš... A ja viņam ir 20 gadi un viena diena?
Nē.
Ieskaitot. A kāpēc ne? A kā, ar ko 20 gadīgais ir sliktāks par 19 gadīgo? Ja viņš mācās studēt, sekmīgi mācās un apmeklē,
ar ko? Maza replika,
bet šodien jau
ir
tāda situācija, ka tas ir 18 gados beidzās saņemt. Un pāris dienas vecāks pāri 18 gadiem nesaņem. Tāpēc vienmēr būs. Ja, tāpēc labāk tomēr uztaisīt vienādu situāciju skolā un profesionālo tehniskajā skolā, noņemt daudzas neskaidrības un tulkojumus pie šī no esošās sistēmas piemērošanas. Mums nebūs šajā gadījumā problēmu ne ar skolas, teiksim, audzēkņu barošanu un pamatošanu šīs barošanas, ne ar profesionālo skolu. Vienāda situācija abās pusēs. Ja, vienmēr ir robeža. Arī skolā var būt 20 gadīgi skolēns, ja?
Jā.
Bet notiekumi ir vienādi visiem 19 gadi beidzi.
Jā, paldies. Broka kungs?
Nu jā, divas lietas gribu pateikt vienkārši zināšanai, ka mēs varbūt īsti nesaprotam, ka 7 gadi plus 12 ir 19 gadi. 7 gadi plus 13 ir 20 gadi. Mēs mācāmies profesionālā izglītībā 9 plus 4, parastā izglītībā 9 plus 3. Tāpēc roda šis pasākums. Protams, es te sagatavoju visādas tādas otras mans priekšlikums pie vienkārši nodalīt bērnus un audzēknus. Tas nozīmē bērni mums līdz 19 un vārds audzēknis dot visiem, kuri mācās, kā teica Līvija Skunde, kuri mācās tur vai tur vai tur. Bet ja jūs sakiet, ka mums naudas nepietiks drausmīgi un ka tas viss saistīts ar budžetu, esmu gatavs noņemt šito priekšlikumu.
Paldies. Priekšlikums neviens balsojums nav. Lēmumu projektu jautājumi visi, cik es saprotu, ir uzdoti. Ir papildus jautājumi kādi? Jā, lūdzu, Koskas kundze.
Tātad man ir jautājums. Es tā saprotu, ja mēs balsojam par šo lēmumu projektu, tad tas ir atbilstošs tiem pieejamiem finanšu resursiem, kur ir. Tātad, ka mēs nevaram atgriezties pie Broka kunga piedāvājuma par to, ka bērni ir viena lieta un kaudzēkņi, un ka nodrošināt visiem bērniem un plus arī arotskolu, profesionālo skolu audzēkņiem.
Tātad, mēs paliekam pie pašreizējās tradīcijas. Jā.
Ka šis ierobežojums ir saistīts tiešām ar finanšu pieejamību. Vai kā? Vai tāpēc, ka mēs tā domājam,
piemēram... Ja kurš ierobežojums, kurš saistīts ar finanšu pieejamību, ir, nu, teiksim tā, noņemams ar papildus lēmumu projektu par apropriācijas grozīšanu. Uz doto brīdī, ja deputātiem ir priekšlikumi, kā, nu, pēc analogijas, kāda ir izteicis Broka kungs par atsevišķu kategoriju iekļaušanu pie šiem saistošiem noteikumiem, tad lūdzu ar šādiem priekšlikumiem deputātiem ir tiesības nākt. Pašais ir sagatavots lēmuma projekts ar attiecīgām redakcijām, un šīs pašreizējās redakcijas neprasa papildus lēmuma projektus par apropriācijas pārdošanu.
Skaidrs.
Vai deputātiem jālūdzu? Jā.
Nu, tikai ja pārējie deputāti uzskata, ka mēs šādā veidā varam nu, dalīt mūsu arotskolu audzēkņus, un ja visu sirdsapziņa ir mierīga, jā, kaut gan es domāju, ka varbūt nākamais tiešām grozījums, un šobrīd tiešām es neesmu gatava to noformulēt, bet tomēr par to būtu jāpadomā, jo mēs izdarām pašlaik ne ļoti godīgi, un manuprāt, bet tas ir manas domas.
Dukšinska kungs.
Mēs tieši otrādāk ejam pretī arotskolniekiem. Ja jūs neatbalstāt šo priekšlikumu un paliek vecais, tad mēs nu vairs nevaram viņiem maksāt tiem, kuriem 19 gadi izpildās. Mēs ejam tomēr pussolīti pretī šī izlīdzinām gan vienā, gan otrā situācijā. Un tāpēc es domāju, ka tas ir atbalstāms tomēr. Paldies.
Mēs esam ejam daļēji pretī, bet izdarām tikai pussolīti, nevis solīti. Nu, būsim godīgi. Nu? Jā.
Zdanovska kungs lūdzu.
Līvi, nu tad jau pacelsim jautājumu arī par vakaru skolām. Tur arī 50 gadīgiem mācās, viņiem arī gribas aizt. Nu tad jāskatās reāli uz lietu.
Mēs skatāmies reāli, Zdanovska kungs. Tāpēc arī runājam par finanšu pieejamību.
Man ir piedāvājums balsot par to redakciju, kad būtu reizi sagatavota.
Labi, cienējamie kolēģi, katrs no mums, un tīpaši mūsu domes kolēģi, ir ar bagātu pieredzi savā pedagogiskajā darbā un darbā gan vispār izglītojošās skolās, gan arotskolās, gan arī profskolās. Un, protams, būtu ļoti labi, ja mums būtu tāda iespēja palielināt atbalsta pasākumu pat, nu, nevajag bērnus, nevajag audzēkņus, ierakstam vārdu jaunieši, un tad izglītības pārvalde savā interpretācijā var arī līdz 30 gadiem. Pareizi posmums aiziet. Nu, lūk, tas ir jautājums par to interpretāciju, bet uz doto brīdi bez apropriācijas pārskatīšanas, bez papildus tīzikļu pieškiršanas, no izveidotās ekonomijas, mums ir iespējas paiet vēl pusolīti uz priekšu, lai izvairītos no netaisnības. Izglītības pārvaldība, kurā gadījumā sakarā ar šo saistošo noteikumu izpildi nāks mums ar ziņojumu, ar papildus informāciju par to, kā viņi tiek izpildījušies, cik līdzekļi no ieplānotiem pieņemsim palikuši pāri, un tad tos iespējams novirzīt atsevišķām jomām, ko deputāti un doma uzskatīs nu, savu veidu par prioritāti. Šobrīd no saistošo noteikumu pieņemšanas laika ir pagājis mazliet vairāk nekā mēnesis, nosacīti sākotnējie provizoriski aprēķini ir veikti, un šobrīd mēs to soli varam darīt. Pie šīs diskus pagarinot arī iesniegumu iesniegšanas termiņus līdz 31. maijam, nekā ir bijis līdz šodienai, līdz 15. maijam. Pareizi, Supos kundze. Un tad pie šīs diskusijas maija beigās, cienījamie kolēģi, krīze nebeigsies, ārkārtas situācija ir līdz 9. jūnijam. Vismaz šobrīd mēs varēsim domes sēdē šos jautājumus visaptvaroši izdiskutēt un paredzēt jebkādus citus papildus atbalsta mehānismus. Un tāpēc es lūgtu arī pievienoties Zdanovska kunga priekšlikumam atbalstīt piedāvāto redakciju. Tā, pārējiem pie balsošanas. Piekrītam, kolēģi. Paldies, liels. Helēnas kundze.
Par.
Dukšinska kungs.
Par.
Egima kungs.
Par.
Kažanovas kundze.
Par.
Elksniņš. Par. Joksta kungs.
Par.
Kononova kungs.
Par.
Jankovskas kundze.
Par.
Tā, Privatova kungs.
Par.
Anatolija.
Par.
Laišplēša kungs.
Par.
Zdanovska kungs. Eigima kungs. Eigima kungs. Skaņu.
Es tikai balsoju par.
Paldies. Kažanovas kundze.
Vēlreiz par.
Jūs vēl nebalsojāt par. Mēs te skraida man tie loziņu pāpli. Labi. Paldies, cienījumie kolēģi. Lēmumu projekts.
Mihails vēl.
Mihaila Lavrienova kungs. Jā, atvainojieties. Broka kungs.
Par.
Es ļoti atvainojos tie lodziņi vienkārši te riņķu apkārt dažreiz pēc principa, kad kaut kas pieslēdzas un atslēdzas, bet šodien es visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti, ar to sēdi ir slēgta un rītdien kolēģi pēc apstiprinātā darba grafika ir ieplānotas visas profilējošās komisijas, ar kur priekšsēdētāji nosaka darba kārtību tam un tad attiecīgi jau nākošu nedēļu ir ieplānota arī tad kārtējā ieplānotā doma sēde, kur apskatīsim vispārējos jautājumus par domu.
Parīt,
jā, 14. maijā komitejas un...
Attālināti vai kā?
Un 21. Es domāju, ka, kolēģi, kāds ir viedoklis?
2 metri.
Attālināti tas nav darbs. Un sejas kaut kādas visiem dīvainas.
Nē, nu, komiteju vadītājiem ir izvēle. Kā
komiteju
viņi...
vadītājiem ir tiesības noteikt, vai sēdi vadīt tieši, vai vadīt sēdes attālināti. Nu, es domāju, ka ņemot vērā to, ka pēc būtības doma pamazām sāk atjaunot savu darbu, un tie atvieglojumi ir tie ieviesti. Nu, katram ir iespēja tomēr komiteju priekšsēdētājiem izvēlēties. Darba organizācijas stilu, pieredze šobrīd ir mums visiem, ja, nu, pietiekami interesanti. Lūk, tā kā paldies un jauku visiem dienu.
Sveicēšanu.
Visu labu.